Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Kristýna Böhmer a Tomáš Čorej. Ja som Lucia Haverlík. Vladimír Putin tento týždeň zložil prezidentský sľub, čím sa piatýkrát ujal funkcie ruského prezidenta. Jeho pompéznu inauguráciu bojkotovala väčšina západných krajín, ale Slovensko do Kremľa poslalo svojho diplomata. Náš rezort diplomacie to odôvodňuje tým, že je proti, citujeme, vytváraniu novej železnej opony. Ak niekto vytvára železnú oponu, je to Rusko, ktoré deň čo deň bombarduje civilné ciele na Ukrajine a čoraz agresívnejšie sa správa aj voči západnej Európe. Svedčia o tom aj správy, že vo viacerých krajinách plánuje bombové či hackerské akcie. Aj to ukazuje, že Putin sa 2 roky po začiatku totálnej vojny cíti sebavedomé a nič nenasvedčuje tomu, že by v nasledujúcom období niekto ohrozil jeho mocenskú pozíciu. Popredný historik Stephen Kotkin však pripomína, že rovnako ani Stalin, ani on tu nebude večne. V dôležitej eseji analyzuje budúcnosť Ruska a jeho predpovede nie sú optimistické. Kotkin sa zamýšľa, čo s krajinou, ktorá podkopáva medzinárodný poriadok, nechce sa vzdať svojej imperiálnej mentality, no popri tom má problém s demografiou a je čoraz viac závislá od Číny. Expert vylučuje, že by sa Rusko opäť stalo jedným z dominantných hráčov na medzinárodnej scéne, ako si to predstavujú jeho propagandisti. Ako najoptimistickejší scenár spomína v úvodzovkách francúzsky model, teda pomalý prechod od impéria k demokracii. Sám však priznáva, že si ho v tejto chvíli nevie predstaviť. Za najpravdepodobnejšie považuje, že Rusko skončí ako Severná Kórea, inými slovami ako brutálny režim smerom dovnútra a izolovaný štát smerom navonok. Kotkin dokopy vymenúva 5 scenárov. Scenár prvý, Rusko bude ako Francúzsko, ktoré sa z monarchie pretransformovalo na funkčnú, hoci nie dokonalú liberálnu demokraciu. Inými slovami, nevzdá sa svojej imperiálnej tradície ani národnej hrdosti, ale stane sa z neho právny štát a prestane ohrozovať svojich susedov. Kotkin si v tejto chvíli nevie predstaviť, ako by sa to mohlo stať. Scenár druhý. Rusko uzná svoju slabosť a prispôsobí tomu svoje správanie na medzinárodnej scéne. V tomto scenári by sa moci ujal niekto protizápadný s podobnými cieľmi a imperiálnymi hodnotami ako Putin. Zároveň by však pochopil, že ruská vojna proti Ukrajine a celému západu škodí Rusku. Scenár tretí. Rusko bude vazalom Číny. Z historického hľadiska sú vzťahy medzi týmito veľmocami komplikované, ale dlhodobé nezhody kompenzuje osobné priateľstvo Putina a čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Keďže Rusko páli mosty so Západom, podľa Kotkina je možné, že napokon nebude mať inú možnosť, ako sa plne obrátiť na Čínu. Scenár štvrtý. Rusko skončí ako gigantická Severná Kórea, teda represívna krajina smerom dovnútra, izolovaná na medzinárodnej scéne, vyzbrojená jadrovými zbraňami a kompletne závislá od Číny. Kotkin však zdôrazňuje, že tento scenár by sa Číne nemusel páčiť, pretože Peking by v ňom za Moskvu musel prebrať oveľa väčšiu zodpovednosť. Scenár 5. Rusko bude v kompletnom chaose. Tento posledný scenár nepredpokladá taký turbulentný rozpad ako v 90. rokoch na konci Sovietskeho zväzu, ale dezintegráciu napríklad v oblasti Severného Kaukazu. Podľa Kotkina sa nedá predpovedať, ako by v takej chvíli reagovali ruskí občania. Kotkin dodáva, že západné krajiny by sa nutne nemali vyhýbať rokovaniam s Ruskom. Zdôrazňuje však, že Moskva v súčasnosti patrí medzi darebácké štáty a akákoľvek dohoda o vojne proti Ukrajine musí rešpektovať právo Kýva vybrať si budúcnosť v organizáciách, do ktorých chce patriť. Ešte koncom minulého týždňa sa zdalo, že Izrael a teroristické hnutie Hamas by mohli uzavrieť aspoň dočasné prímerie. Rokovania však stroskotali a Izraelčania pokračujú vo vojenskej operácii aj v najhustejšie obývanom meste na juhu pásma Gazy. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu už mesiace tvrdí, že útok na mesto Rafa je nevyhnutným krokom k zničeniu Hamasu. V skutočnosti nič nenasvedčuje tomu, že by bol Izrael blízko k definitívnej porážke militantov. Do Rafahu, kde pred vojnou žilo zhruba 250 tisíc ľudí, v posledných mesiacoch ušlo vyše 1 000 000 Palestínčanov. Izraelská armáda časť z nich v posledných dňoch vyzývala k evakuácii. Izraelčania tento týždeň obsadili hraničný prechod, ktorý mesto spája s Egyptom. Zároveň potvrdili, že ich jednotky bojujú na východe mesta, čo znamená, že sú blízko k totálnemu útoku. Proti nemu ostro protestuje americký prezident Joe Biden, ktorý vo štvrtok pristúpil k bezprecedentnému kroku. Napriek tomu, že od masakrov Hamasu zo 7. októbra minulého roka jednoznačne podporoval vojnu v Gaze, teraz Izraelu pozastavil dodávky tisícov viac účelových bomb. Biden zároveň vyhlásil, že tieto zbrane na palestínskom území zabíjali civilistov a opäť vyzval Izrael, aby bral väčší ohľad na nevinných ľudí. Napriek tomu do Gazy prúdia ďalšie dodávky iných amerických zbraní. Od prezidenta Spojených štátov ide predovšetkým o politické gesto. Viacerí analytici tvrdia, že vyčerpal všetky diplomatické možnosti nátlaku na Netanyahuovú vládu a teraz mu neostáva nič iné, ako ju presviečať konkrétnymi činmi. Humanitárna situácia v Gaze je naďalej katastrofálna a v prípade útoku na Rafa by bola ešte horšia. Do niekoľkých mesiacov hrozí hladomor až 1 000 000 Palestínčanov, ku ktorým sa vzhľadom na zatvorený hraničný priechod dostáva ešte menej pomoci. Spojené štáty sa naďalej snažia vyrokovať prímerie, ale Izrael cez víkend odmietol návrh Hamasu. Kľúčovou nezhodou je, že zatiaľ, čo palestínske hnutie požaduje trvalé zastavenie bojov výmenou za časť izraelských rukojemníkov, Izraelčania trvajú na tom, že budú bojovať až do, citujeme, totálneho víťazstva. S pokračujúcou vojnou sa však zhoršuje postavenie Izraela na medzinárodnej scéne. Podľa prieskumov už aj väčšina Američanov nesúhlasí so spôsobom, ako vedie vojnu. Navyše svetové médiá špekulujú, že Medzinárodný trestný súd pripravuje zatýkače proti jeho popredným predstaviteľom na čele s Netanyahuom. V Spojených štátoch je aj naďalej veľkou témou zdravotný stav prezidentských kandidátov. Tentoraz ide o nezávislého kandidáta Roberta Kennedyho mladšieho. Politický systém v USA funguje tak, že reálnu šancu stať sa prezidentom majú iba nominanti demokratickej a republikánskej strany. Kandidovať môžu aj iní, aj sa to pravidelne deje, no víťazstvo nikto z nich neočakáva. Ich mená často nie sú na hlasovacích lístkoch vo všetkých štátoch, no to neznamená, že nemajú vplyv na výsledok volieb. Ak sú tesné, hlasy, ktoré zoberú favoritom, môžu v niektorých štátoch rozhodnúť o víťazovi. Najúspešnejší kandidáti mimo hlavných strán v povojnovej histórii boli George Wallace, ktorý v roku 1968 vyhral v 5 štátoch, a Ross Perot, ktorý síce v roku 1992 nezískal ani jeden štát, ale dostal takmer 20 miliónov hlasov. Spomedzi tretích kandidátov najväčšiu pozornosť momentálne pútá Robert Kennedy mladší. Syn niekdajšieho ministra spravodlivosti a prezidentského kandidáta, ktorého zavraždili počas predvolebnej kampane v roku 68, je úspešný právnik, ktorý sa venoval najmä environmentálnym témam. Dnes je známy najmä ako konšpirátor. Kennedy je kritikom očkovania, ktoré spája s autizmom a počas pandémie covidu šíril viaceré konšpiračné teórie. Doteraz, na rozdiel od mnohých členov svojej rodiny, v politike nebol. Vlani sa rozhodol, že bude kandidovať za prezidenta a najprv to chcel skúsiť v demokratickej strane. Keď videl, že nemá šancu, prihlásil sa ako nezávislý kandidát. Niektorí členovia klanu Kennedyovcov následne verejne podporili Bidena. Kennedy nemá zanedbateľné čísla a prieskumy naznačujú, že môže získať milióny hlasov. Otázkou je, či má potenciál zobrať ich v kľúčových štátoch Bidenovi alebo skôr Trumpovi, ku ktorému má bližšie viacerými svojimi radikálnymi názormi. Kennedy vo svojej kampani často hovorí o zdraví, keďže mnohých voličov trápi vysoký vek Bidena a Trumpa. On má 70 a často poukazuje na kontrast vo fyzickej kondícii medzi ním a jeho súpermi. New York Times však tento týždeň zverejnil článok, podľa ktorého Kennedy pred 15 rokmi riešil problémy s pamäťou a poruchami vedomia. Politik to vysvetľuje parazitom, ktorého mal v mozgu. Investigatívu amerického denníka znovu využil aj na to, aby zaútočil na Trumpa s Bidenom. Tvrdí, že je smiešné, ak vzhľadom na týchto protikandidátov niekto spochybňuje jeho zdravotný stav. Okrem toho napísal, že ak by aj mal ďalších 5 parazitov v mozgu, stále by oboch porazil v debate. Brazílsky štát Rio Grande do Sul na juhu krajiny zasiahli historické povodne. Domy sa ocitli pod vodou a obyvateľov zachraňovali dobrovoľníci aj armáda, no nepodarilo sa pomôcť všetkým. Brazília v uplynulých rokoch zažíva jednu prírodnú katastrofu za druhou. Krajinu na striedačku zasahujú silné dažde, sprevádzané povodňami a extrémne suchá či zosuvy pôdy. Aktuálne povodne sú však rekordne ničivé. Začali silnými dažďami, ktoré zdevastovali cesty a mosty. Polovica miest a obcí v jednom z najvyspelejších a najbohatších brazilských štátov Rio Grande do Sul na juhu krajiny sa ocitla pod vodou. Kto stihol a zvládol, to sa evakuoval. Mnohých zachraňovali dobrovoľníci aj brazilská armáda. Povodne si už vyžiadali minimálne 100 životov a vysídlili viac ako 163 tisíc ľudí. Stratili sme všetko, povedala agentúre Reuters obyvateľka hlavného mesta štátu Porto Alegre, v ktorom sa vyliala rieka Guaiba. Tá sa rekordne zdvihla, jej hladina dosahuje 5 metrov. Ľavicový prezident Luis Inácio Lula da Silva si škody pozrel z lietadla. Podľa poradcu, ktorý tam bol s ním, dokola opakoval: Bože môj, pozrite sa na to. Pre americký denník Washington Post Lula povedal, že globálna komunita má, citujeme, historický dlh, pretože v dôsledku klimatickej krízy najviac trpia menej rozvinuté krajiny, ktoré prírodu tak neznečisťovali. V tejto súvislosti by však bolo férové spomenúť aj výrub amazonského pralesa za vlády Lulovho predchodcu, krajne pravicového populistu Jaira Bolsonara. Vtedy nápadne zbohatli firmy pestujúce palmy na olej na holej pôde, ktorá po Amazone zostala. Prípadne tie, ktoré tam ťažili nerastné suroviny. Dažde budú ešte pokračovať a predpokladá sa, že situácia sa zhorší. Kvôli vysokej pravdepodobnosti búrok s bleskami a vetru s rýchlosťou 80 km za hodinu museli prerušiť aj záchranárske práce, pričom viac ako 120 ľudí zostáva nezvestných. V regióne vypadla elektrina, čo komplikuje situáciu nemocniciam. Dvaja pacienti už v dôsledku toho zomreli. Preživší majú takisto problémy dostať sa k pitnej vode. Situácia v Brazílii si vyžaduje dlhodobé riešenie, vybudovanie infraštruktúry a v neposlednom rade je nutný boj proti klimatickej kríze. Zo Sudánu aj naďalej prichádzajú hrozné správy. Po informáciách o tisícoch obetí vojny a varovaniach pred hladomorom sa objavili detaily o možnej genocíde. V Sudáne sa od roku 2019, keď padol režim diktátora Omara al-Bashíra, doteraz nepodarilo upokojiť situáciu. Masové protesty v krajine neviedli k tomu, v čo ľudia dúfali, postupnému prechodu k demokracii a mieru. Odovzdanie moci od armády smerom k demokraticky zvolenej vláde neprebehlo úspešne a pred rokom vypukol konflikt medzi sudánskou armádou a polovojenskými jednotkami, ktoré sú známe pod skratkou RSF. Podobne ako pri iných konfliktoch v regióne, aj tu platí, že znepriateľné strany majú podporu rôznych mocností, ktoré chcú, aby vojnu vyhrali. Od začiatku konfliktu podľa odhadov zomreli 10 tisíce civilistov. Milióny ľudí z krajiny utiekli. O mnohých obetiach a tragických udalostiach zrejme svet ani nevie. Human Rights Watch vo svojej novej správe opisuje možnú genocídu na juhozápade krajiny. Podľa organizácie ide o jednu z najväčších masakier za uplynulý rok. Správa zodpovednosť za masakru pripisuje polovojenským jednotkám RSF a ich arabským spojencom. Obeťami mali byť tisíce Masalitov, etnickej skupiny, ktorá žije na západe Sudánu a vo východnom Čade. Human Rights Watch píše o operáciách, ktoré sa zameriavali najmä na mesto Al-Junajna, centrum západného Darfúru. Obete sa počítajú v tisíckach. OSN už v januári informovala, že pri etnických čistkách tam zomrelo 10 až 15 tisíc ľudí. O genocíde vlani hovoril aj guvernér západného Darfúru. Krátko na to ho zabili. Zistenia Human Rights Watch jeho výroky potvrdzujú. Organizácia vyzýva na transparentné vyšetrovanie, no vzhľadom na situáciu v Sudáne sa nedá očakávať, že by sa to v blízkej budúcnosti podarilo. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Kristýna Bomer a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.